the voice of America.
ኣብ ኣከባብራ በዓል እሬቻ ኣብ ቢሸፍቱ ሓያለ ሰባት ድሕሪ ምማቶም ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘለዋ ከተማታት ኦሮምያን ኣብታ ርእሰ ከተማ ኣብ ሓደ ሓደ ከባቢታትን ካብ ሰኒ ምሸት ጀሚሩ ምንቅስቓስ ተቃውሞ ተኻይዱ ክብል ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣፍሊጡ ዝረኣዮ ቃለ ምስክርነት ዝሃበ እንግሊዛዊ ሪፖርተር ከዓ ኣብ ከተማ ቡራዮ ሎሚ መብዛሕትኦም ኣብያተ ንግዲ ተዓፅዮም ምንባሮም ገሊጹ ኣለዎ። ፌደራል ፖሊስ ግን ሓይልታት ጸረ ሰላም ዘናፍሱ ሓሰት ተዘይኮይኑ እታ ከተማ ሰላም እያ ዘላ ኢሉ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ነዝለኣኾ ጸብጻብ ምንኣፈወርቀ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ተቃውሞታት ሎሚ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ከም ዝተካየደ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣበየበይ ተካይዱኒ ዝብል ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ምክትል ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ንቪኦኤ ዘርዚሮም።
ንቅናቄዎችና ተቃውሞዎች የተነሱት አሸዋ ሜዳ ላይ፣ አዲስ ሰፈር፣ ቡራዩ፣ ቃሊቲ፣ ዱከም፣ ሳር ቤቶች፣ ሰበታ፣ ሰንዳፋ፣ ቄራ፣ ጀሞ
ሕጂ ከም ዝበፅሐና እንተ ኮይኑ እቲ ምንቅስቃስ ተቃውሞ ኣብ ኣሸዋ ሜዳ፣ ኣዲስ ሰፈር፣ ቡራዩ፣ ቃሊቲ፣ ዱከም፣ ሳር ቤቶች፣ ሰበታ፣ ሰንዳፋ፣ ቄራ፣ ጃሞ፣ ፈታ፣ ወለጋ ሰፈር፣ ኣለም ገና፣ ብፍላይ ኣብ ፈታን ወለጋ ሰፈርን ሕጂ ዕጡቃት ኣበየ ኣባይቱ ጠጠው ኢሎም ንመንእስያትን ዝረኸብዎ ሰብን እናደብደቡ ናበይ ከም ዝወስድዎም ኣይዛረቡን። ኣዝዩ ኣስጋኢ ፅንኩር ኩነታት ኢና ዘለና።
ኣቶ ሙላቱ ግምች ወሲኾም እቲ ኩነታት ናብ ዝብርክ ዝኸይበፅሕ ኣቐዲምና መንግስቲ ህፁፅ ስጉምቲ ክወስድ ካብንላቦ ፀኒሕና ኢና ኢሎም ኣለው። ኣብቲ እዋን ኣከባብራ በዓል እሬቻ ኣብ ቢሸፍቱ ካብ መንጎ ዝሞቱ ሰባት ገሊኦም ነበርትተን ኣብ ዙርያ ኣዲስ ኣበባ ዝርከባ ከተማታት ምዃኖም ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ገሊፆም ሬሳታቶ እቶም ሰባት ናብተን ከተማታት ክበፅሕ ከሎ ቁጣዓ ኣልዒሉ ኢሎም ኣለው። ሎሚ ንግሆ ኣብ ከተማ ብራዮ ንሓፂር ግዜ ፀኒሑ ምንባሩ ዝገለፀ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሪፖርተር ትካል ዜና ብሉምበርግ እንግሊዛዊ ዊልያም ዴቪድሰን እውን ዝረኣዩ ከምዚ ክብል ይገልጽ።
which was in from the Addis side and as soon as we entered Burayu city then most of the
ሎሚ ንጎሆ ንሓፂር ግዜ ኣብ ከተማ ብራዩ በፂሐ ነይረ። ኣብኡ ምስ በፃሕና መብዛሕትኦም ኣብያተ ንግዲ ተዓፅዮም ነይሮም። ኣብ መንገድታት ዝርከቡ ዝነበሩ ሰባት እውን ካብቲ ልሙድ ዝወሓዱ እዮም ነይሮም። ዝተወሰኑ ናይ ፌደራልን በተንቲ ሰልፍን ፖሊሳት ናብ መገዲ ኣስኮ ገጾም ይኸዱ ነይሮም። ሒደት ፌደራል ፖሊስን ሓያለ ናይ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ፖሊሳትን ኣብ ቡራዩ ነይሮም።
ዊልያም ዝተወሰነ ምንቅስቃስ ተቃውሞ ከም ዝነበረ ከም ዝተነግሩ ሓቢሩሎም። ብዛዕባ እዚ ካብ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ምላሽ ንምርካብ ፈቲኑ ከም ዘይቆንዖ እስክንድር ፍሬው ሓቢሩሎ። እንተኾነ ፌደራል ፖሊስ ብወገኑ ሎሚ ንማሓውራት ዜናታ ሃገር ከም ዝበሎ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብሓይልታት ፀረ ሰላም ካብ ዝናፈስ ወረ ወፃኢ እታ ከተማ ኣብ ሰላማዊ ምንቅስቃስ እያ ዘላ ክብል ገሊጹሎም። ዋና ጀነራል ፌደራል ኮሚሽን ፖሊስ ኣሰፋ ኣብየ ንፋና ብሮድካስቲንግ ከም ዝበልዎ ኣብ ዙርያ ኣዲስ ኣበባ ዝተወሰነ ቦታታት ድሕሪ እቲ ህውከት በዓል እሬቻ ተማልን ሎምን ህውከት ንምዝርጋሕ ፈተነ ተገይሩ ነዚ ተጠቂሞም ንዘረፋ ፋብሪካታት ዝተወሰኑ ሰባት ተሳቲፎም ክብሉ ገሊፆም፣ ግን እቲ ሕብረተሰብ ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብምዃን ነቲ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ክቆፃፀሮ ክኢሉ ኣሎ ኢሎም ኣለው።